galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington
wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal waa khamiisa taariikhduna ay tahay 16-ka bisha 9-aad ee sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weli bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari dhegaystayaal haatan waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wareysi ku saabsan roobab lixaad leh oo ka da-ay deegaano ka tirsan bariga puntland
lixdii iyo afartan daqiiqo buu nagu xurtay abaara 2 saac buu naga kacay biyo ahaan ma awood badnayn marka wuxuu watay roobkaanu dabayl xoog leh baraf moodooyin dhagxaya ka dhacay qaniyo baa dumay ilaa 53 guryah goobaha waxbarashada qaybta hoose ka taabatay
waxaa sidoo kale aan idii haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey
cudurka aadka waxaa sababi karo wax da la xiriiro waa arata maanta dii la yiraha indhaal la fiiqaya dadka badanaa waa dad da-dooda 40 intii ka sarreysa imaanayso waxyaabaha kaloo keeni karo waxaa ka mid a jugta waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga annaga aan wax ku aragno mid ka sarreeyo kale wuu keeni karaa
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
haweeneyda dalka tansaaniya madaxweynaha ka ah saamiya saalixu xasan ayaa markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi wasiirka gaashaandhigga u magacowday qof dumara iyada oo dadweynaha dalkaasi ay aaminsan yihiin in wasiirka difaacu uu noqon karo un qof raga xil magacaabistan ayaa ku soo beegantay markii labaad ee ay saamiya saalixu isku shaandhayn ku samayso golaha wasiirada tan iyo markii ay xukunka dalkaasi la wareegtay ee uu dhintay madaxweynihii hore ee dalka tansaaniya john magufuli madaxweyne saamiya ayaa sheegtay inay go-aankan u qaadatay si ay u jabiso xayndaab muddo dheer haweenka kaga gudbanaa inay xilalka qaar qaban karaan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa ayay tidhi waxaa muddo dheer la aaminsanaa in wasiirka difaacu uu noqon karo oo keliya nin raga oo muruqya leh waxaanan tusayaa dadweynaha in xilka ugu sarreeya wasaaradda gaashaandhigga uu yahay maamul iyo dejinta siyaasadda difaaca qaranka balse aan looga baahnayn in wasiirku uu hub qaado amaba uu madaafiic rido dadka u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa soo dhaweeyay shilka ay madaxweyne saamiya u magacowday haweenaydaasi iyo inay jabisay derbi muddo dheer haweenka hortaagnaa war ka soo baxay xafiiska nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa lagu sheegay in 450 askari oo dalka gaaboon ka soo jeeda oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta dalkaasi u jooga gudaha dalkaasi laga saarayo toddobaadkan ciidamada reer gaaboon ayaa lagu eedeeyey inay xadgudubyo ka geysteen dalka ay nabad ilaalinta u joogaan isla markaana ay qaramada midoobay baadhayso eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid a ciidamadaasi ciidamada gaboon ayaa lagu eedeeyey inay kufsi iyo xadgudubyo kale oo jinsi ku salaysan ay dadka deegaanka u geysteen wasiirka gaashaandhigga dalka gaaboon ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin baadhitaan kasta oo ciidamadooda lagu sameeyo si loo xaqiijiyo jiritaanka eedaha qaramada midoobay ayaa sanadkii 2014 ciidamo kala duwan oo nabad ilaalina ku daabushay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe oo dagaal sokeeyey oo xoog badani ka qarxay sanadkii 2013 ciidamada sanadkaasi la geeyey ayaa lagu qiyaasay tiradoodu inay dhammayd 10,000 oo askari ergegii maraykanka u qaabilsanaa nabadaynta dalka afghanistan ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ashraf ghani ku eedeeyey sidii deg deg ahayd ee uu uga baxay caasimada dalkaasi ee kabul ay keentay in taalibaan ay gacanta ku dhigaan guud ahaan dalka afghanistan salmaan khaliil saad oo asalkiisu afghanistan u dhashay balse maraykanku u xil saaray nabadaynta afghanistan ayaa sheegay in uu muddo 2 toddobaad ah oo xidhiidho waday wada xaajoodyo xal loogu raadinayo xiisadii afghanistan ka taagnayd bishii August isla markaana uu durbadiiba ka warhelay in Ashraf Ghani uu ka cararay caasimadda Kabul taasina ay keentay firaaq siyaasadeed iyo mid nabadgelyo oo dalkaasi ka dhacay kadibna ay Taliban-ku ka faa'iideysteen Mr. Khalil Saad ayaa intaas ku daray in qorshuhu ahaa in Mr. Ghani uu kursiga ku sii nagaado ilaa inta go'aan rasmi ah ka soo baxay wada hadalladii ka socday Qatar kulanka ka socday magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa lagu waday in dawladda naciyadu isku waafaqsan yihiin loo soo dhiso dalka Afghanistan intaanu xilka ka degin Ashraf Ghani madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in maanta oo Khamiis shirkadaha ganacsiga ee dalka gudihiisa ka shaqeeya ay qorsheynayaan in ay shardi ka dhigaan in shaqaalahoodu dhammaan qaataan tallaalka xanuunka coronavirus madaxweyne Biden ayaa hadalkan sheegay kadib markii warbaacadii shalayto shir la qaatay qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ganacsiga ee dalka si ay uga wada xaajoodaan sidii shaqaalaha shirkadahoodu dhammaan looga tallaali lahaa xanuunka coronavirus madaxweyne Biden ayaa sheegay in shirkadaha ay waajib ku tahay inay hubiyaan in dhammaan shaqaalahoodu si buuxda u tallaalan yihiin qof kasta oo aan istallaalinna ugu yaraan toddobaadkiiba mar laga baadho fayraska corona oo laga hubiyo inaanay xanuunka qabin Mr. Biden waxa uu intaasi ku daray in amarkan uu khuseeyo in ka badan 100 milyan oo qof oo shaqaalaha shirkadaha gaarka ah ka tirsan ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in 15% dadweynaha Mareykanka ay qaateen tallaalka coronavirus
Adiyada yidigistiyaal u mahadsan tahay Sahra Ilaa Nuur oo inala socodsiinaysay warkii dunida
markana dhageystayaal war degdeg ah oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyay awoodihii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in go'aankan loo qaatay sababtoo ah ra'iisul wasaaraha oo qaadanayay go'aanno aan laga fiirsan iyo inuusan wada shaqeyn la lahayn madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa weli ka jawaabin hadalkan labada nin ayaa isku khilaafay kiiska ikraan tahliil faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsan hay-adda NISA oo ilaa iyo hadda la la'yahay
Rob Dabiil wati ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka daayay tuulada Xariir oo degmada isku shabeel u jirta 50 kilomitir gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Xariir oo Ismaaciil Xasan Xuseen ayaa VOA u sheegay in roobkana dabaysha watay uu burbur xoogan u geystay guryo deegaanka iyo weliba ganacsi goobaha waxbarashada iyo weliba inuu sidoo kale jaray waddadii ay gaadiidku isticmaalayeen wiya VOA da Fadama Yasin Jaamac ayaana uga warramay khasaaraha roobkaasi u geystay
lixdii iyo afartan daqiiqo oo nagu xortay abaar labadii saacad oo naga kacay biyahan ma awood badnayn marka wuxuu wasay roobkaanu dabayl xoog leh baraf oo moodo in dhagxay ka dhacay qamyo baa dumay ilaa 53 guri ah goobaha waxbarashada qaybta hoose ka taabatay xarunta caafimaadka waxbay ka taabatay guryo deegaan waaye guryaha hadda wax gaareen waa guryo deegaan waaye saddex guri baan waxaan oga xabooba ganacsada
waxa intay in guryo dumeen dad wax gaareen ma jiraan
dadka wuxuuna iska daqaraa ma ahan waxa hadda goobada dhaawacuntiisa ma jiraan laakiin dad guryo iyagoo hoos ku jiray dumeen ama tirning iska cararaya ay hareefo iyo daqaro yar isgaarsiiyeen waa jira waxaa maarka jira oo kale waddadii oo saase loo aadi jiray oo xiriir oo isku wada wadada caadiga ahayd oo wadada boosaasooda haysaa ka waa go'an tahay awalan cabashadeedu waa horreysay jineero iyo caado aan tusnana waa jireen intii dameena xoogaada ilaahay keenaba israaxaysay saaka wax dhil ku booday iyo wax boolo ku booday noqotay
idinka maamul ahaan maxaa qabateen saaka haddii waa ubriyay
dhaqaalo u xiraysan ma aanaan lihin laakiin waxaan nahay community isku tashada waxaan qaban karaa waxay ahayd inaanu wixii dhir ahaa ama xadhaafka suuqa dhexmara ha ahaata dhirta ku dhacday ama ha ahaata kan gudbo oo magaalada aada inaanu dhirta iyo wixii lamida ka leexino ma ahana wax kale aan hadda ka qabanno ma jiro dadka guryuhu ka dumeen taasoo kale dadku isku tashi waxa sameeyey baa jira oo xaafadahooda kale iyo caybadooda kale aadan iyo usuuraridooda iyo nabaab noocaas inaan ka qaadanno maayo hadda wax kale aan ka qabannay oo annaga nooga xiraysana ma jirin
dabayl baa guryaha dumisay mase biyaha roobka
maya roobkan meesha qabtay waa tabar yaraa dabayl baan guryahan la tagtay tirniiga waxaa dumisay iyo dhirta iyo waxa isu soo radhay waa dabayl waaye roobku waa roob yar mareegaad waa dhiyey laakiin ma aha roob isagu awooddaas dabayshaasa lahayd ma lahayn isagu biyo badan ma lahayn
xiriiro oo keliya miyaa roobkaasi ku da-ay mase meelaha ku dhow dhow roobka dabaysha wataa wuu ka da-ay miyiga oo kale
miyiga sidaa loo ogyahay meeshaan horaa looga guuray fermigeedu uu naga durkay qar buu jiray inta hadda nagu dhow wax miyi oo wax ku dhibaatoobadana ma maqal magaalo intaan aagaana oo nagu dhowana xamad hadda ka daado oo biyo galeen ma maqal
dhinaca isku suban oo kale gaadiidka isku suban ka yimaadaa xiriiro ma imaan karo maanta miya
xiriiro waa labo maanta hadda wasaaradda caafimaadka mid ka mid ah baa jooga xilligaana oo wuxuu joogaa santarka oo wuxuu naga jiraa dhanka isku suban hadda gaariga dalkaas ku sugan yahay gaari yar oo meel iska qoroqorsa dooxooyin kala soo maraaya ma ahane gaari xamuula oo maanta wadada si toos usoo geli karaa ma jiro oo goobaha waxbarashada goobta waxbarashada santarka caafimaadka magaalo kale oo waxa weeye tog baa dhex mara togaasu baa go-an marka harta boosa aaale harta caafimaadka iyo iskoolka iyo kulli dhanaka kale yaalin magaaladu weyneed way taan saakaada usoo gudbi karen daadka waaweyn usoo gudbi karen dadka qaybtiis waa dan yar guryuhu wax ka noqdeen maamulka ee khusayso puntland iyo hay-ada wasaaradaha iyo hay-adahaba waxaan rabnaa si degdega inay insha allah hawsha wax noogala masaahideeyaan wax noonoogala qabtaan intaasaan codsanayn
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xariiro ismaaciil xasan xuseen oo u warramayay wariyahayaga faadumo yaasiin jama
halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
xilli doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ay gebagebo ku dhowdahay ayaa cilmi baarayaasha iyo weliba aqoonyahanku ay soo jeedinayaan in cashar laga barto khaladaadkii dhacay marka la gudagelayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee golaha shacab waxaa jira walaac ay haweenku ka qabaan xaqiijinta kootadii matalaadda golaha shacabka iyagoo sheegay in wixii ay filayeen aanay uga soo bixin doorashada aqalka sare aqoonyahanka ayaa sidoo kale muujinaya rajo ah in dhallinyaro badan ay golaha soo geli karaan haddaba guddiyada doorashada ee heer federaal iyo weliba dowlad goboleedyadu maxay uga dhigan tahay amaba ay ka baran karaan doorashada aqalka sare warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa oo arrimahaasi ku saabsan waxay noo diyaariyey cabdiqaadir maxamed mursal
iyadoo la qabtay intii badnayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka dhacday maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo puntland ayaa hadda doorashooyinka waxa ay si toosa uga soconayaan maamul goboleedka hirshabeelle doorashada hirshabeelle ka socota ayaa waxay uga duwan tahay kuwii ka horreeyey inay tahay mid furan oo si adag ay ugu tartamayaan musharaxiinta xildoonka ah halka maamul goboleedyada kale kuraasta intooda badan ay u xireen dad gaar ah taasoo dhaliil loo jeediyey haddaba furnaanta doorashada hirshabeelle maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada marka ay gudagelayaan doorashada aqalka hoose waa kan mursal sanay oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista heritage oo arrinkaasi faahfaahinaya
waxa weyn ayay uga dhigan yihiin waxaan isleenahay haddii cayaabashooyinkii ka yimid la ogaa dowladgoboleedyadii kale oo ahaa in tartanka loo diido dadka tartami lahaa ayadoo oon shuruudihii lagu xiray oo sharciga ahaa aysan celinin waxay keeni kartaa cawaaqib xumo haddii la raaco modelkan ay qaateen dowlad goboleedka hirshabeelle hoggaankooda oo ah dadka in loo furo muwaadiniinta ay u tartamaan kii hadda jooga hadduu ku ceshanayo tartanki inuu dadku wada furan yahay oo la wada tartamo waxay keeni kartaa doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhasha maxsuul laisku waafaqsan yahay haddii taasi aysan dhicinoo doorasho xiran oo dadka qaar loo xagin la ay dhacdo sida badanba caalamka colaadaha ka dhasha doorashooyinka waxaa sabab u ah qofkii tartamayey ama ha noqdo xildhibaan ama madaxweyne ha noqdo oo aan ku qancin jidkii la maray oo ay ka dhalatay maxsuul ka soo baxay marka cawaaqib xumay keeni karta haddii la qaato in dadka loo diido xuquuqdooda siyaasiga haddii loo furana waxay keeni kartaa in lagu qanco sidii shalay maanta wixii ka dhacay magaalada jowhar oo kale
dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa dhaliilay sida ay ku socdaan doorashooyinka aqalka sare kadib markii ay sheegeen inaysan ka helin qoondadooda iyagoo tilmaamay inay ka walaacsan yihiin waxa ay ka filan karaan xisaabta dumarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sida ay sheegayso guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed butuule sheekh axmed gaballe
doorashadii hadda aan soo dhaafnay sidii loogu talagalay xaqiiqatan uma aysan dhicin ballamadii la galay ee ahaa in habraaca doorashada kow kuraasta gabdhaha loo xiro labo doorashada loo horumariyo labadiiba mataqaanaa si buuxda looma samaynin dowlad goboleedada qaar waa ka soo baxeen alxamdulilah laakiin qaar ayaa weli maaragtay aynaan helin taana waxay keenaysaa runtii waxaa lagu xadgudbay sharcigii heshiiskii habraacii laakiin waxaan aada uga sii welwelaynaa mar hadiiba ay maaragtay balantii yaabraha doorashada aan lagu dhaqmin doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka inay kasii xumaan doonto ayaan runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxa hadda ka dhacay aqalka sare wax kasii daran in la samayn doono aad baan uga walaacsanahay aad baan maaragtay uga xunnahay haddii aanahay gabdhaha soomaaliyeedna waxaa nalagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha soomaaliyeed qaban kara ma aha
aqoonyahannada ayaa muujinaya rajo ah in dhallinyarada iyo dadka waxbarta ay kasoo muuqan doonaan baarlamaanka soomaaliya maadaama ay jiraan dhallinyaro badan oo mutacalimiin ah kuwaasoo olole ugu jira ka mid noqoshada golayaasha sharci dejinta sida ay v o a u sheegtay kaafiyo naaleeya oo u ololeysa arrimaha bulshada
horta golaha baarlamaanka markii la rabana qof kasta inuu imaado ma aha muhiimadu waxa waa inay imaadaan dad u diyaarsan oo xirfadi leh kana go-an tahay inay mas-uuliyad dan ee waddan ee sharcidejiyaala ee wax bedela ee go-aamo masiri waaweyn laga sugay ay imaadaan soo marka waxaa jira rajo ah in dhallinyaradu qayb ka noqdaan baarlamaanka soo socda sida hadda kambaynka dhallinyarada ka muuqataba dhallinyaro badan ayaa u tartamaysa kuraashta aqalka hoose waanan aaminsannahay inay soo wadageli doonaan ama number fiican ee aqoonyahan ee wax bedeli kara ay soo geli doonaan doonista dhallinyarada ama baahida dhallinyarada haddeertaan ku tartamaya xildhibaannimada soomaaliya waxay ka badan tahay nambaradii hore ama baarlamaanadii hore soo tartami jireen sidoo kale marki la dhaho dhallinyarada inay siyaasadda soo galaan ama ay falanqeeyaan ama ay ka doodaan ama ay ogaadaanba inay tahay doorkoodii way ka badan tahay xilliyadii hore ee baarlamaanada hore lasoo xili jiray ama dowladihii hore
haddaba si ay u dhacdo doorasho hufan maxaa la gudboon madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xildoonka ah waa kan mar kale mursel sanay oo arrimahaasi ka hadlaya
madaxda dowlad goboleedyada horta laba qodob ayaa u furan oo ah waxaa laga rabaa cadaalad waxaana laga rabaa dadka inay u sinaadaan dadka dad inay u xagliyaan oo duruufa xitaa ay ku qasbaana dhici karta inay jecel yihiin inay soo baxaan dadkaas ay kusoo bixi karaan in tartanka la furo kadibna markaas qofka qofkuu taageeraayo oo uu jecel qofka bini aadan qof waa jeclaan karaa ama qof waa kumasaalix waa noqon karaa inuu ku taageero si kale laakiin tartanka la furo ayay uga dhigan tahay dadka tartamayana xuquuqdooda waxay ku heli karaan oo keliya inay si nabad ku raadsadaan oo ay caddeeyaan maaragtay ummaddana u caddeeyaan una sheegaan maaragtay dadka soomaalida ah in xuquuqda ka maqan loo madax banneeyo oo ay ka bilaabanayso ergooyinka marka waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada door ayay leeyihiin dadka tartamayan door ayay leeyihiin shacabka soomaalida waxay ka warsugayaan inay arkaan haddii la waayo doorasho qof ciood ah ugu yaraan doorashadan dadban inay noqoto mid dadka u siman yihiin oo ay kasoo baxaan dadka markaas la doortay oo qabaa'ilka masalaya oo ergooyinka ay soo xushaan
doorashada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kusoo aadaysa iyadoo uu jiro khilaaf xooggan oo u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo warbixintaasi inala socodsiinay
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bah wadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
dowladda faransiiska ayaa shaqada ka joojin doonta shaqaalaha caafimaadka ee aan qaadan tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban kadib markii la gaaray xilligii loo qabtay inay isku tallaalaan ilaa iyo 300 oo kun oo shaqaalahaasi ah ayaana tallaalka qaadan cusbitaalada dalkuna waxa ay ka digeen in uu culays kale sii fuulayo haddii shaqaalahaasi laga joojiyo adeegyada ay qabtaan dalkaasi faransiiska ayaa qasab ay ku tahay inay qaataan tallaalka shaqaalaha caafimaadka dadka ka shaqeeya guryaha lagu daryeelo dadka waayeelka iyo weliba shaqaalaha ka shaqeeya adeegyada degdega shalay ayay ku ekeyd inay shaqaalahaasi tallaalka qaataan warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil
haddii aanay shaqaalahani tallaalka qaadan waxay wajahayaan in la hakiyo mushaharkooda amaba aanay shaqayn karin laakiin maxkamad ku taala faransiiska ayaa ay soo taagtay in si toos ah shaqooyinka looga fadhiisiiyo sharcigan shaqaalaha lagu hakinayo waxaa ansixiyey baarlamanka faransiiska xagaagii aynu soo dhaafnay iyadoo ay dowladda faransiisku go-aankan hakinta shaqada ku salaysay in shaqaalahaasi aanay qaadan tallaalka halis inay ku tahay أما بقلين كرتو حنوكو كوفر سغالة تبا مكانكا إيا برشادة قدباء بقول يصدح يتبانكو نوقف أي فرانسيس كول انتي حنوكو كوفر دا سغالة تبان الله يأمك وسارة عافيمات كنو وحا أي شيكتاي إن بديبا تدك حنوكو عسبتال لدى اللودق يأمك آني قادن التلا لدى سي كدواد بقول كيبا سغاشا انشقالها عافيمات كفرانسيس كأي التلال كاللسييي حقورين لسميينا وحاي موشسين بديبا ددوينها فرانسيس كرع سنيهين أمركها إني كخص بيهين الشقالها عافيمات كيني تلال كقاتان لكن يدو عسبتال لدى قاركود إمي كبع ليسارين يهي كدب سند إلا يسند يبد أو أي كوهو لنايين داوين تددك أو كوفر سغالي تمنسوري تي إمي كأونه أي فرصد هرين إن داوين تا إيا قلي مكالي أو هفصامي أي سميان أي عسبتال لدى قاركود وحا أي كدقين إن شقالي يرانتي مادا ندام كا قود أي خلخل قرين دون تو حل دير ياش عافيمات كا إيا سلاسلي دولد دو قدقين أي هدية أي فليان هكين تشقالها أي عسبتال لدو وجيه دونان عليس بدن سريرهن بحسم دونان يدو أي دعي كرتو إن بدبالين تبوكان كقار كود أي هوسو دعي كرتو جمال عبد الرحمن إبراهيم وقف على ظهر مها فرانسيس كأيان ويديي سببت أي قار كمد شقالها عافيمات كي برشادة فرانسيس كبو قاعدة تيدا يان تلال ككوفيد السقالية توبان
ترابلن أو كمد حرطة لياشا عافيمات كي سراكيشة سرسرة وسارد عافيمات كدلكم فرانسيس aya ka cagajiidaya in ay istalaalaan sababtuna waxa weeyaan in ay ka shaki qabaan in qaybaha hore ee qaadanaya talaalku ay yihiin dad lagu jirrabayo ama bas lagu taray gareenayo sida daraadeed ayay dib uga faagteen dhanka kale waxa saameyn baaxad leh ah iyaduna in ay jiraan dad rayid ah oo badan oo iyaguna aan talaalkani qaadanin sababo badan daraadood kuwa aan ku kalsooneyn sida dhakhaatiirta oo kale iyo xirfadlayaasha caafimaadka oo kale iyo kuwa mala propaganda bilowgii hore lagu baahiyay baraha bulshada oo ahayd sida in la dhalmo deynayo sida in dareenka iyo mahadnaqa guud iyo caafimaadka la waayayo sida in la isku arkayo calaamooyin kale arrimahaasi oo badankoodu ay isugu soo biyo shubteen uun inay yihiin barkumataal markii ay ay caafimaad sababta aqoonta u leh ee qaybaha sayniska ay dib u baareen laboratory-ga iyo baaritaano farabadan ay sameeyeen marka arrimahaas ay jiraa dhahar
wasaaradda caafimaadka faransiiska ayaa sheegtay in shaqaalaha qaatay hal dibic oo talaalka ah saddex caana maalba ay xanuunka mariska eegaan ilaa inta ay talaalka kale qaadanayaan shalay ayay ku ekayd in labada talaalba ay shaqaalaha qaaluhu qaataan shirkadaha aan soo sheegin in shaqaalahoodu ay talaalka qaateen ayay dawladdu sheegtay in la ganaaxi doono €130 u dhiganta $160 ganaaxaasina waxa uu gaari karaa $4,430 haddii aanay soo shaacinin dhowr jeer oo isku xiga dadweynaha Faransiiska 78% ayaa qaatay talaalka dhibicdiisa koowaad halka ay 83% qaateen labada talaalba laakiin waxa jira dad aan badnayn oo gabi ahaanba ka soo horjeeda talaalka xanuunka COVID 19 dadkan ayaa qaar ka mid ah ay ku sababeeyeen diidmada talaalka warar aan sax ahayn oo lagu baahiyay baraha ay bulshadu ku kulanto iyagoo sheegay inay ka warwar qabaan saameynta fog ee talaalka hadii ay dawladda Faransiisku sharcigan meel mariso waxa Faransiisku noqonaya dalkii ugu horeeyay ee Yurub ee shaqaale caafimaad uga joojiyay inay hawlahooda wataan sababo la xiriira talaalka oo ay diideen Cabdi Xafid Awil Ismaaciil VOA London
halka aad nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa laashay xukunkii darajada saddexaad ah ee lagu xukumay Maxamed Nuur oo hore u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamada booliska magaalada Minneapolis. Sarkaalkan Maxamed Nuur ayaa lagu xukumay laba darbi oo kala ah dil darajada labaad iyo waliba dil darajada saddexaad oo lala xiriirinayo. Toogashadii uu ku dilay isagoo shaqada ku jira haweeney lagu magacaabay Justin Diamond oo sanadkii 2017. Haddaba maxkamadda sare xukunkan hore ugu dhacay ee ay laashay muxuu ka dhigan yahay? Wariyaha VOA da Maxamuud Mascad ayaa ka wareystay garyaqaan Amin Harun.
Maxamuud waad maasan tahay maxkamadda sare ee gobolka Minnesota maanta waxay soo saartay go'aan ay kaga noqonayso xukunkii hore lagu riday askarigii Minneapolis Maxamed Nuur kaasoo hore ugu xukunaa muddo 12 sano iyo bar ah maanta ka noqosho ay maxkamaddu sameysay waxaan dib ugu soo celisay kiiskii maxkamaddii hoose ee hore xukunku soo riday
go'aankaasi muxuu ka dhigan yahay marka
go'aankaasi wuxuu ka dhigan yahay xukunkii hore loogu xukumay maxamed nuur 12 sano in laga noqday oo qodobkii ugu muhiimsanaa ah haddana dib loogu noqonayo maxkamadda hoose si loo fiiriyo dilka aan ula kaca aan dilka maaragtay sida ka fiirsasho la'aanta u dhacay xukunkiisa waxa uu noqon doono marka lagu noqdo maxkamadda hoose
maxaa laga filayaa marka ama go'aan noocee ah ayaa laga sugayaa inuu ka yimaado maxkamadda hoose ee hadda kiiska lagu soo celiyay
waxa laga filayaa maxamuud inuu aad soo dhimo muddada xabsiga ah ee maxamed nuur lagu xukumi karo waayo waxaan ognahay dilka heerkiisa saddexaad oo hore lagu soo xukumay kan ay maanta maxkamaddu ka laabatay in ugu badnaan 25 sano lagu mutaysan karay laakiin isaga maadaama uu ahaa askari aan dambi hore lahayn lagu xukumay 12 sano iyo bar laakiin kan hadda haray ee maaragtay dilka sida aan ka fiirsasho la'aanta u dhacay ee u haray ee maxkamaddu hadda ku xukumi doonto hore loogu helay markii la fiiriyo xeerarka gobolka Minnesota iyo qaabka wax loo xukumo iyo inuu san dambi hore lahayn waxay saadaashu u badan tahay in lagu xukumi doono muddo 4 sano ah kadibna laga jari doono intii hadda xabsiga uu ku soo jiray caadi ahaanna maxkamadda gobolka Minnesota markii muddo lagu xukumo dadku inta badan waxay jeelka ku jiraan saddex meelood oo labo ayay jeelka ku qaataan marka haddii 4 sano lagu xukumo ka soo qaad wuxuu jeel ku jiri lahaa 32 bilood hadii uu sirsi wax rabsha xabsiga dhexdiisa ka sameynin waxaan kumaynaa maqal maxamed nuur inuu ka sameeyey marka 32 bilood hadda waxaan ognahay maxamed nuur inuu soo qaatay muddo 28 bilood ah marka wixii u soo haray ayaa markii maxkamadda la hortago xeer ilaalinta iyo maaragtay qareemadiisu ay isla jeexjeex doonaan waxaa laga yaabaa haddii maxkamaddu hor yimaadaba inuusan dib ugu noqon xabsiga muddo dhowba inuu iska soo baxay doonta
marka aad si guud u fiiriso marka rajada laga qabo ama la sugayo ugu horeyn inuu xabsiga ka bixi karo goormaa la filayaa inuu noqonayo
runtii waxay ku xiran tahay isfahanka dhexmara looyaradiisa iyo kuwa maaragtay dowladda u dooday ee dacwada ku oogay iyo waqtiga ugu horeysa ee maxkamaddu ay jadwalkeeda ku darsan karto inuu maxkamadda hor yimaado maadaama uu xabsi ku jiro waxay u badan tahay looyaradiisu inay aad u daneynayaan inuu durba hor yimaado hase yeeshee maadaama aan ognahay in lagu jiro waqti xanuunkan caabuqa COVID-19 uu jiro oo socodku adag yahay maxkamaddan jadwalkeedu aad u buuxo waxay runtii ku xirnaan doontaa qaadiga ku aada iyo waqtiga ay qaadigaasi u dhageysan karo dacwada
si kooban haddaad u sheegto si dadweynahana dhageysanaya arrintan si fiican ugu fahmaan go'aanka ay maxkamadda sare maanta gaartay isaga racfaan ma laga qaadan karaa mise halkaas uu sheekadiisu ku eegtay
maya gobolka Minnesota racfaan meel looga qaato kale ma jirto dabcan waxaa jirta maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka ugu sarreysa Supreme Courtiga loo yaqaano kaliya ayaa loo qaadan karaa haddana caadi ahaan ma dhacdo dambiyada noocan oo kale fal dambiyada in xaggaas loo qaato wax racfaana marka way isku dhamaatay waxay u egtahay halkan ay ku egtahay oo aysan dawladdu racfaan kale ka qaadan doonin waxaa la fiirin doonaa in dib loo celiyo oo kadibna go'aan laga soo gaaro waa maxkamaddii ugu sarreysa gobolka Runtii
gobolka Minnesota dabcan askari kale oo booliis ayaa isna la maxkamadeeyey ninka la yiraahdo Derek Chauvin raggii kale isaga dilkii George Floyd loo geystay lagu eedeeyay dabcan toodii wali maanay dhamaan way socotaa marka kiiskaas saameyn intee le'eg ayuu kan maxamed nuur ku yeelan karaa
uma badna inuu ku yeelan doono wax saameyn ah sababtoo ah xukunkii labadan askari lagu helay baa kala duwanaa haddii aan dib u noqono xasuusta maxamed nuur waxaa lagu soo ogeeyay saddex dambi Derek Chauvin waxaa lagu soo ogeeyay saddex dambi hase yeeshee maxamed nuur waxaa lagu helay un dambiga dilka heerkiisa saddexaad iyo dilka heerkiisa labaad sida macnaha ka fiirsasho la'aanta u dhacay halka Derek Chauvin lagu helay saddexdii dambi lagu ogeeyay marka Derek Chauvin waxaa lagu xukumay kii ugu sareeyay oo ahaa dilkii heerkiisa labaad kaas oo maxamed nuur aan lagu helin marka maanta maxkamaddu go'aankeedu wuxuu ku salaysnaa dilkii heerkiisa saddexaad ee maxamed nuur lagu helay
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo warramayay wariyaha VOA Maxamuud Masade
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA gordho waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo saare cidla nuur
haweeneyda dalka Tansaaniya madaxweynaha ka ah Saamiya Saalixu Xasan ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi wasiirka gaashaandhigga u magacowday qof dumar ah iyadoo dadweynaha dalkaasi ay aaminsan yihiin in wasiirka difaaca uu noqon karo qof rag ah xil magacaabistan ayaa ku soo beegantay markii labaad ee ay Saamiya Saalixu isku shaandheen ku sameeyso golaha wasiirada tan iyo markii ay xukunka dalkaasi la wareegtay ee uu dhintay madaxweynihii waxa sheegtay inay go'aankan u qaadatay si ay u jabiso xayndaab dadheer haweenka kaga gudbanaa inay shilalka qaar qaban karaan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa ayay tiri waxaa muddo dheer la aaminsanaa in wasiirka difaaca uu noqon karo oo keliya nin raga oo muruqya leh waxaana tusaya dadweynaha in shilka ugu sarreeya wasaaradda gaashaandhigga uu yahay maamul iyo dejinta siyaasadda difaaca qaranka balse aan looga baahnayn in wasiirku hub qaado amaba uu mudaafic rido dadka u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa soo dhaweeyay shilka ay madaxweyne Saamiya u magacowday haweeneydaasi iyo inay jabisay derbi muddo dheer haweenka hortaagnaa warka soo baxay xafiiska nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa lagu sheegay in 450 askari oo dalka Gabon ka soo jeeda oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta dalkaasi u jooga gudaha dalkaasi laga saaray toddobaadkan ciidamada reer Gabon ayaa lagu eedeeyay inay xadgudubyo ka geysteen dalka ay nabad ilaalinta u joogaan isla markaana ay qaramada midoobay baarayso eedaha loo soo jeediyay qaar ka mid ah ciidamadaasi ciidamada Gabon ayaa lagu eedeeyay inay kufsi iyo xadgudubyo kale oo jinsi ku salaysan ay dadka deegaanka u geysteen wasiirka gaashaandhigga dalka Gabon ayaa warbaahinta la hadlay waxana uu sheegay inay diyaar u yihiin baaritaan kasta oo ciidamadooda lagu sameeyo si loo xaqiijiyo jiritaanka eedaha qaramada midoobay ayaa sanadkii 2014 ciidamo kala duwan oo nabad ilaalin ku daabashay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo dagaal sokeeye oo xoog badan ka qarxay sanadkii 2013 ciidamada sanadkaasi la geeyay ayaa lagu qiyaasay tiradoodu inay dhameyd 10,000 oo askari ergegii Mareykanka u qaabilsanaa nabadaynta dalka Afghanistan ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Ashraf Ghani ku eedeeyay sidii degdeg ahayd ee uu uga baxay caasimadda dalkaasi ee Kabul ay keentay in Taliban ay gacanta ku dhigaan guud ahaan dalka Afghanistan Salmaan Khalil Saad oo asalkiisu Afghanistan u dhashay balse Mareykanku u xilsaaray nabadaynta Afghanistan ayaa sheegay in uu muddo 2 toddobaad ah oo xiriiro waday wada xaajoodiyo xal loogu raadinayo xiisadii Afghanistan ka taagnay bishii August isla markaana uu durbadiiba ka warhelay in Ashraf Ghani uu ka cararay caasimadda Kabul taasina ay keentay firaaq siyaasadeed iyo mid nabadgelyo oo dalkaasi ka dhaca kadibna ay Taliban-ku ka faa'iideysteen Mr. Khalil Saad ayaa intaasi ku daray in qorshuhu ahaa in Mr. Ghani uu kursiga ku sii nagaado ilaa inta go'aan rasmi ah ka soo baxay wadahadaladii ka socday Qatar kulanka ka socday magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa lagu waday in dawladda naciyadu isku waafaqsan yihiin loo soo dhiso dalka Afghanistan intaanu xilka ka degin Ashraf Ghani madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in maanta oo Khamiis shirkadaha ganacsiga ee dalka gudihiisa ka shaqeeya ay qorsheynayaan in ay shardi ka dhigaan in shaqaalahoodu dhammaan qaataan tallaalka xanuunka coronavirus madaxweyne Biden ayaa hadalkan sheegay kadib markii warbaacadii shalay ta shir la qaatay qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ganacsiga ee dalka si ay uga wada xaajoodaan sidii shaqaalaha shirkadahoodu dhammaan looga tallaali lahaa xanuunka coronavirus madaxweyne Biden ayaa sheegay in shirkadaha ay waajib ku tahay inay hubiyaan in dhammaan shaqaalahoodu si buuxda u tallaalan yihiin qof kasta oo aan istallaalina ugu yaraan toddobaadkiiba mar laga baaro fayraska corona oo laga hubiyo inaanay xanuunka qabin Mr. Biden waxa uu intaasi ku daray in amarkan uu khuseeyo in ka badan 400 milyan oo qof oo shaqaalaha shirkadaha gaarka ka tirsan ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay in 50% dadweynaha Mareykanku ay qaateen tallaalka coronavirus
dowladda Masar ayaa soo dhaweysay go'aan ka soo baxay qaramada midoobay oo ku saabsan biyo-xireenka uu muranka ka taagan yahay ee wabiga Niil warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Cismaan Saxnuuni
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso bayaanka uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku aadan dib u bilaabidda wadaxaajoodka biyo-xireenka ee dalka Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay in bayaanka golaha ammaanka inuu dhiirigelinayo wadaxaajoodka garwadeenka uu ka ahaa midowga Afrika iyo goobjoogayaasha kale ee caalamiga ah taasoo kor u qaadaysa geeddi-socodka wadahadalka go'aanka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu muujinayaa sida golaha ahmiyad gaar ah u siinayo xisada biyo-xireenka Ethiopia ee wabiga Nile iyo in uu dareemay in xisadani saameyn xun ku yeelan karto amniga caalamiga ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sidoo kale sheegtay in bayaanka golaha amniga ee qaramada midoobay inuu yahay mid taageero buuxda siinaya sidii loo dardargelin lahaa wadaxaajoodka uu waday ururka midowga Afrika iyo in dowladda Ethiopia ay aqbasho sidii xisada biyaha wabiga Nile loogu dhamayn lahaa heshiis qaanuuni ah oo rasmi ah. Saamih Shukri, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, ayaa horey u xaqiijiyay in heshiis adag oo laga gaaro biyo-xireenka Ethiopia inuu baajin karo in mandiqada ay gasho qalalaaso adag iyo xiisad xun oo saameyn xun ku reebta gobolka oo dhan. Hadalkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ka jeediyay golaha jaamacadda Carabta toddobaadkii hore, isagoo si adag u sheegay in xalka keliya ee xisada wabiga Nile inuu yahay heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah in ay wada galaan dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia, kaasoo ilaalin kara danaha saddexda waddan. Wadahadalada biyo-xireenka Ethiopia ayaa ahaa mid cakiran 10 sano ee ugu dambeeyay kadib markii Ethiopia ay muujisay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid arrimaha gudaha ee dalkeeda, isla markaasina waxa ay buuxisay biyo-xireenkeeda muddo 2 mar ah iyadoo aan weli heshiis rasmi ah laga gaarin xisada. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay ka dalbaday inay soo farageliyaan xisada si loogu khasbo Ethiopia inay dib ugu noqoto miiska wadaxaajoodka iyo in lagu khasbo in ay joojiso buuxinta biyo-xireenkeeda inta laga gaarayo heshiis sharci ah oo ku qotama xeerarka buuxinta iyo howlgalka oo ay wada ogol yihiin saddexda waddan. Dowladda Ethiopia oo ka mid ah dalalka uu ka soo burqado biyaha wabiga Nile ayaa bilowday dhismaha biyo-xireenka ugu weyn Afrika sanadii 2011, kaasoo haatan maraya gabagabo iyadoo ay sheegtay in ay ka dhalinayso koronto. Laakiin dowladaha Masar iyo Suudaan oo ah dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile ayaa sheegay biyo-xireenka Ethiopia inuu saameyn xun ku yeelanayo dalalkooda, ayna tahay in heshiis laga gaaro qaabka buuxinta iyo sida uu howlgalayo biyo-xireenkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya xuseen xasan dhaqane.
maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray qaybtii ugu horeysay senataradii ku matali lahaa dowladda federaalka. doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid aad uga duwan doorashooyinkii ka dhacay maamulada kale. tartanka kuraasta waxa uu ahaa mid furan, haddaba tallaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle ma laga yaabaa inay fursad u abuurto siyaasiyiinta daayarta, islamarkaana ay xal deg deg ah u keento khilaafka labada gobol u dhexeeya. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cumar cabdulaahi maxamed cumar shire qoraa iyo falanqeeye, iyo cabdalla yaxye xuseen oo heerka koowaad ee maadada culunta siyaasadda iyo daraasaadka istaraatiijiyadda ku diyaariyey jaamacadda Afriiqiya Caalamiya ee dalka Suudaan. hadalka waxaa ku horeynaya qoraa cumar shire.
waa tahay maxaa yeelay annaga waan filayna markii horeba inay qaabkan wax u dhici doonaan, waana fursad weyn bagti oo ay ka dhex arki karaan kuna dhiirigelin karto dadka siyaasadda damaca kale oo ay u badan yihiin dhalinyarada maanta wax soo baratay oo awel isdhahay hebel kooxdaasu oo riixaya adigu garab heli kartid wajanis ay ku soo dhirin karaan dhalinyarada iyo cid ka soo siyaasada dan kale wax kale ay xalin karta iyadana aan isleeyahay khilaafaadka maanta ka jira shabeel
amara ma santay abdullah
marka waa bilow wanaagsan oo runtii ay muujinayso bisayl siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi ah waa bogaadinayaa waana ku dhiirigelinayaa in hannaanka wanaagsan ee hadda ay ku bilaabatay doorashada Hirshabeelle inay sidaa ku sii socoto caqabadaha ka jira Hirshabeellena waxaa laga yaabaa inay u noqoto furo xal inay noqoto laga yaabaa laakiin mushkilada ka taagan Hirshabeelle intaasii waa ay ka baxd weyn tahay waxaan ognahay in Hirshabeelle dhisideedii horeba lagu dhisay qaab aad moodo in bobsiisa ahayd qaab aad moodeysa in lagu raadinayay kuraas lagu raadinayay dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bilowday dhisidda maamul goboleedyada oo Hirshabeellena ay qayb ka ahayd marka dhisiddaas ayaa waxay ku bilaabatay qaab aan dadka deegaanka talada lagu celinin dadka deegaanka aan lagala tashan waxay reflection ku sameysay hanaanka geeddu socodka dawladnimada ee Hirshabeelle dawladda madaxweyne Maxamedullaah Farmaajo Maxamed da top taas oo kale inay yana qaaday oo lagu dhisaayay boobsiis iyo ninjacleysi iyo inaan dadka talada loo deynin ee caqabado ay ku keentay geeddi socodka dawlad goboleedka Hirshabeelle waa ogtahay in baladweyne laga diidan yahay dawladda Hirshabeelle oo madaxweynaha uu santegi karin in dadka deegaanka aysan ku qanacsanayn marka caqabadaha waa ay ka baxad weyn yihiin furana way u noqon kartaa arinta maanta dhacday laakiin waxay u baahan tahay in maamulku uu ka faa'iideysto fursadan horta la hadda
waa maasantahay Cabdalla Umar sida maqleysid Cabdalla waa uu qiray qaabka doorashada ay ku bilaabatay inay tahay wax wanaagsan laakiin xal degdeg ah khilaafka Hirshabeelle dhismihiisa markii hore ka bilowday inayna u noqon karnay
anigu waxaan aaminsanahay horta qadartu Ilaahay xaggiisa wax walba ka suuragalaan laakiin qofka hoggaanka haya markuu noqdo qof flexible ah oo dadka dhinacay u jiidna siyaasaddu ma aha wax meel taagan oo geed meel ka baxa maaha siyaasaddu qofka siyaasiga waa inuu ahaa karaa flexible oo shacabka la jeejeysan karaa shacabkuna naftikooga waxay arkaan siyaasiga waxay ka arkaan ay ku qotomiyaan qorshahooga ama danahooga baahidooda ay ku qiimeeyaan exactly marka maanta waxay gaa arkayaan rag badan iyo gabdho badan oo isdhahayay waalidiin xusulay doonaa way arkeen dis marka waa fariinay u direysaa cid kasta oo cuqdad ka qabtay hoggaanka Hirshabeelle gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Mas'uud Cali Guudlaaga marka waxaan leeyahay aniga waa jidka ugu fiican ee u mari karo madaxweynaha in badan oo kamidana ay ka qanceen haddii asiga uu gaabiyo amaba kooxda la shaqeysa ay ka gaabiyaan janiska fursadiisa uu ka faa'iideysan waayo asay u taalaa laakiin I do believe inuu janis haysta hadda oo albaabkaas ku gargaraaci kara waana qorshe degdeg ah
Okay, Abdullahi.
Xildhibaanada Hirshabeelle iyo madaxdu hadda waa joogan Jowhar, laakiin dadka reer Jowhar waxay weydinayaan haddii doorashadani dhamaato, muxuu ku laaban doonaan hoteladii ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho? Masaalkan ayay sii joogi doonaan oo waxay dhisi doonaan heykalkii dawladnimo Hirshabeelle. Waa su'aal dadku is weydinayaan. Marka haddii la joogo Jowhar iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, waa fursad wanaagsan oo bilow wanaagsan u noqon karto dhisidda ama xoojinta heykalka dawladnimo mataqaana Hirshabeelle marka caqabaduhu waa ay badan yihiin sidaan sheeganana kaliya kuma saabsana wax loo yaqaano qaabkan siyaasiga ah soo xulida ama mataqaana tartanka doorashada caqabada intaas ka baxad weyna jiro waxay u baahan yihiin bulshada in la qanciyo waxay u baahan yihiin in la fariisto maadaama meesha buqtana ay mataqaana bukaanku uu ka yimid cudur siyaasi ama cudur siyaasadeed waxay u baahan tahay in laga soo daadago oo dadka deegaanka qaab dhaqaneed ama dhaqan iyadoo la adeegsanayo loo xaliyo caqabadaha hadda ee baladweyne dadku ay ku diidaan dawladda xakamida waxaa loo diraa siyaasiyiintii shalayba ay ka xanaaqeen siyaasiyiintii shalayba ay u arkayeen inay yihiin dad aanan matalad rasmi ah ku lahayn marka waxay u baahan yihiin in qaab dhaqana dadkaas loo xaliyo oo loola fariisto iyadoo laga faa'iideysanayo sanatarada kasoo baxay Hirshabeelle waxaan ugu baaqi lahaa madaxda in sanatarada cusub hawsha ugu badan maadaama iyagu ay matali doonaan Hirshabeelle hawsha ugu weyn ee dusha ka fuuleysa waxay noqon doontaa in ay sanataradu iyagu is abaabulaan oo ay tagaan baladweyne oo arintan ay xaliyaan.
وما سنت عبد الله عمر سيدا مقلي سيد عبد الله وحلي هاي دور شد وبلو كرسي أفراد على دورتي مركا اسبدلنا وإيمان كرا كراسة دبن مركا محل هذا هاي واحد سكون أكسني هاي ما ملك واحد سكون قلدنا كرا
ثانية وحنا مسنا هاي أنت بدن نيجاتيف كا ما فيريو wax buuxin kama soo qaado positive kan wax badan oo ka qoray arrimaha la xariiro Hirshabeelle iyo maamulkiisa anuu waxaan isleeyahay maamulkan Hirshabeelle waa hoggaankiisa waa hoggaan u heelan in ay dadkooga u shaqeeyaan janis aan la siinin maahane waa ognahay dawladdu waa urdan madaxweynaha hore madaxweynaha ku xigeen ayuu soo haada laakiin go'aan gaar ah ma lahaynin لكن هذا دوم الحين يهاي جات تلعب توجه الرئيس في اللي في لاي دت كيس وأموجي إنت دمنة أما دكان هاها تو أما سياسة هاها تنا وهذا إيش كنا بدونه وإحنا مثلاً هاي إنه حلين كرو دت كان أولي إهل هاين وأنا مثلاً هاي إنفكت واحد بدن أو بدن وقصاب سن عرماه سير شغل آدم أنا مدوين كان بدن عن ورح جري بارتان دت كان كلام فهو madaxweynaha sidaas uu gaahay in fact waana ku fiican yahay hadii janis la siiyo intaas aan aaminsanahay
maxaa la dhigi kara fursadaha uu hadda heysto madaxweynaha Hirshabeelle iyo maamulkaba hadii laga faa'iideysan waayo maxaa la is dhigi kara mustaqbalka Hirshabeelle oo ku dambeynaya Cabdallaahi
runtii waxay ku dhamaad doontaa 4 sano dawladdan ama xukuumadan tii ka horeysay ama maamulkan maamulkii ka horeeyay 4 sano halkii ay ku dhamaad doonta waa easy way hadii halkan laga guuro loo guuro hoteeladii magaalada Muqdisho fursad dadtaala la dayaco waxay noqonaysaa in 4 sano sidaas ay ku dhamaato la soo dowlad kale oo loo campaign gareynaa dowladda dhexe ma taqaan laga raadinayo ma taqaan lagu mashquulay marka walaalkay wuxuu yiri dhanka waxan ka fiirinayaa positive ka marka waa run positive waa laga fiirinayaa negative kana waxaan rabaa la dhiso hadaan negative ka la dhisin laftirkiisa oo loo bedelin positive loo bedelin waxa badanayso negative ka badanay marka dawladdana lagu ma hoggaamiyo wax leeyahaydo wax loo yaqaan niyi sami iyo niyi jacayl dawlad lagu ma hoggaamiyo dawladdu waxa lagu hoggaamiyaa qorsho iyo hanaan ayaa lagu hoggaamiyaa iyo go'aan lagu hoggaamiyaa niyi jacayl qofku gurigiisa la jiifi kara niyiis wanaagsan tahay doos adeysan wanaagsan marka taasan ka leeyahay arintan ku saabsan fursadana tabcan fursadu way abuurmaysaa wayna baabaceysaa madaxweynaha iyo maamulkiisaba waqti ayay hadda haystaan oo hal sano ku dhawaad ayay maamulku u jiraa halkaas sanana markii la fiiriyo deegaanka xaqiiqada marka laga hadlayo wax la qabtay habaarta ma jirto dadku markaad xoraansato dhex gasho waxa ay sheegayaan in maamulku uga sii diray jiritaankiisii deegaanada Hirshabeelle oo marna la yimaado marna laga tago hadda suuqyada magaalada dadku waxay ay sheegayaan in ay maalmahan la joogo dhaqaalaha uu wanaagsanaaday marka hadii la wada joogi lahaana dhaqaalihii waa wanaagsanaalaha wax badan waxa laga qaban lahaa nidaamka dawladnimo marka caqabaduhu waa jiraan fursadii lagu xalinahaana way barbar socdaan in laga faa'iideysto iyo maamul wanaag ayna u baahantahay
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aadi aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Xuseen Xasan Baqare oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydii waxa inoo haya Ibrahim Xasan Daandureyi
wada barnaamijka dhaqtarka weydii cudurada indhaha ku dhaca ayaa kamid ah kuwa halista ah oo haddii si degdeg ah wax looga qabannin u keeni kara qofka dhibaato xag arag ah oo ay xataa dhici karto in uu ba aragiisa ku waayo barnaamijka dhaqtarka weydii aan ugu hadlayno cudurada indhaha waxaa marti ugu ah dr Cali Khalif oo ku takhasusay daaweynta cudurada indhaha dhaqtarka ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa qaar kamid ah cuduradaasi iyo waxa sababa kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha
cudurada indhaha ku dhacaahi waa farabadan yihiin waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca waxa la yiraahdo cataract oo ah aadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maarata ay sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhici u dhigi karo cudurka cataractiga ah oo inta badan maarata ay sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo aad kaas oo keenayo in qofka aragiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa cudurka aadka waxaa sababi karo inta badan waa age waa wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii la yiraahdo indhaha la fiiqaya dadka badanaa waa dad da'dooda 40 intii ka sareysa imaanayso waxyaabaha kale oo keeni karo waxaa ka mid ah jugta ayadana waxaa ka mid ah waxyaabaha inta badan keeno waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga annaga aan wax ku arno mid ka sarreeyo kale wuu keeni karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaragta hiddasidaha waalidiinta ay isbedel mushkilo ka timaado kale way keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo in maaragta isha radiation farabadan taa oo dhib u geyn karto DNA oo ama seliska ay ka sameysan tahay dhalada qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in aragiisa uu yaraado san hore u soo sheegney iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad oo dadka caadka qabo lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa aragiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxaa araga ii fiican waqtiyada maarata ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo ka mid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato masalan oo kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragiisa maadaama uu degayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay okiyaalka waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin okiyaalkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo waxaa ka qayb qaadan karo factors waxaa jira maarta ay sheegeen sahlaa inuu cataractiga uu horumar ku sameeyo qofka si durbaba ishiisa uu xiro waxaa ka mid ah dadka sonkorta qaba oo kale waxaa ka mid ah maarta ay sheegeen hypertension ama maarta dhiigkarka waxaa soo dhan ayaa maarta ay sheegeen basic waa ama asal waa cudurka caadka waa iska fudud yahay inta badan qofka markii uu yahay bilow caadka uu ku yahay waxaa suurtagal ah in maarta ay sheegeen glass hadii loo qoro in aragiisu uu yara kaco uu ficnaado inkastoo muddo kadib okiyaalkaas mise waxba u qabanayn oo u baahnaan doono qaliin
markana waa su-aalihii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya
magacaygu waa yaxye abuubakar cali waxaan joogaa deegaan weynaha madiine dhakhtarka waxaan weyndiin lahaa cuncun fara badan iyo ilin ayaan isku arkay araggaygana waa yaraaday dhakhaatiir aan u tagayna allergic ayaa qabtaa ayay dhaheen marka xasaasiyadda aragga ma la yareen karaa
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarata waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawo inta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyaddu way kaa baaba'aysaa ma jirto laakiin waqtigaas iyada oo xasaasiyaddu ayso unbaa ay xasaasiyaddu ka yaraanaysaa dan kadib bilo ama maarata ii sheeg sanado kadib ina xasaasiyaddii kusoo kacda ayaa laga yaabaa xasaasiyaddu indhala-aan ay keeni kartaa waa haddii qofka intuu iska daawin waayo haddana uu ku daro inuu maarata isha uu marmaro ama uu xoqo xoqitaankaas asaga ah waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in meesha madowda oo meesha kuwaado aragga ah inay dhuubato taas oo ka dhalanayso qofka in araggiisu uu lumo oo hadhowna u baahnaan doona in qaliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxay ka mid tahay waxyaabaha haddii dhan laga fiiriyo fudud haddana khatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergiga iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan marmarka
bismillaahi raxmaan raxiim magacagay ibraahim yurow yalare ee madiini ku nool degmada dhirkeenley daktarka may weydiiyey in daktaran aan seedi anna weydii oo baadeer artinyada dheer ma yaray artinyada dheer laciif waay marka akiyaala yakiin gorun akiyaalagaas walanka maarma kor jiray oo artinyada dheer oo baadeer la ka halaw daawidaas
waa su'aal muhiim ah qofka daawo haddii inta loo qoro oo okiyaal looga maarmaayo ma jirtaa
طبعا waxay ku xiran tahay sababta cudurka hadii cudurka la daweeyo waxa laga yaabaa in qofkaas unsan u baahnaan oo kiyaal inta badan cudurada ku dhaca maarta isha cornea oo kale hadii markaas la daweeyo waxa la yaabaa qofku unsan u kiyaal u baahnaan inta badan waxa muhiim ayadana qof oo kiyaal loo qoro inta badan waxa oo kiyaalkaas waa inuu heesto waay saasay inta badan badan tahay
intaas ay inuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurada indhaha intaan dhigisaa markal kulmi doono sida ay nabadgelin
mahadsanid Ibrahim Hassan Danduray oo nala socodsiinaya xubintii dhakhtarka weydii
markana dhageystayaal aynu jaleecno dhinacyada kaalmaha heesaha
كفر ماجر لك يا دبرات كجيال شاتي ما هقوتك يبدا فير حبيب إن هذا الكفر ماجر لك يا دبرات كجيال في المركان في الصدور ونحيا راد موسيقى يا عطار يا جا مش لاقى ريد على جا المركان في رشاد أنا يا راد ممسي بيش لاقى يا عطار يا جا مش لاقى ريد على جا قال بعد قرابي وحيها بشودها قال بعد قرابي وحيها بشودها دندغا خلص يا بياني قو يا بي دندغا خلص يا مدتكي كتابي دينتين شيتي مدينة فردوسه صودا هيرا مدتكي كتابي دينتين شيتي مدينة فردوسه صودا هيرا
idaacaddii galabta iyo wararka v o a waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac tan idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Ki
So the high